Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí empieza la emisión local de Costa Viva, el informativo programa magazine que le acompaña cada día desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Y estamos, hoy sí que nos toca un programa especial, desde ahora mismo a las 12 y media hasta las 2, un programa un poquito más amplio porque nos hemos venido hasta el municipio de Xove. ¿Y por qué nos hemos venido al municipio de Xove? Pues porque están de fiestas, y allá donde hay fiestas, aquí que viene Costa Viva, ya lo saben. Ellos celebran las días de San Bartolo y a Virxe do Carme. Así que vamos a hablar con los organizadores, miembros del equipo de gobierno, para que nos den detalles de cómo se organiza la fiesta, de cómo la viven, también de cómo va a ser, bueno, pues estos próximos añitos. Ya saben que en Xove acaban de revalidar la mayoría absoluta y nuevamente, bueno, pues continúa gobernando más o menos el mismo equipo que venía gobernando. Queremos también hablar un poquito con ellos, a ver qué tienen previsto para el futuro. Bueno, ese futuro del municipio de Xove y de mucha fiesta, por supuesto, que va a ser este fin de semana, empezando con una sardiñada esta noche. Se lo van a pasar en grande. Reciban los saludos de Miguel Fuente, que está en el estudio, en Ribadeo, de Juana Carrera, aquí quienes hablan en la zona del ayuntamiento. Justo estamos ubicados. Y a partir de ahora, pues quédense con nosotros, que les vamos a contar muchas cosas desde Xove.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Y como nos preocupa mucho esto del viento y del tiempo y de la lluvia y de cómo se va a plantear y qué nos ponemos para la fiesta, pues vamos con ese pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Mira, tenemos el cielo con nubes y claros. En general, alguna ligera precipitación se puede esperar a estas horas, más o menos a la hora de mediodía y demás, pero poco a poco después ya se va a ir remitiendo. Y hablamos de chubascos débiles, ya sabes, lo que estamos teniendo estos días, una llovizna apenas muy fina. Después, para la tarde y para la noche, los cielos un poquito cubiertos, pero las temperaturas bastante altas, 27 grados de temperatura nos dan de máxima en este día de hoy. Ahora mismo, aquí en el municipio de Xove, tenemos 25. Vamos, estamos con un verano increíble. ¿Qué nos depara el fin de semana? Pues mira, tanto para el sábado como para el domingo, en principio no hay lluvia. Lo que sí vamos a tener son los cielos cubiertos, el viento en calma y las temperaturas nuevamente elevadas. Para el sábado nos dan temperaturas máximas de 24 grados y para el domingo de 25 grados, más o menos.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, si estás conduciendo o vas a pasar por la autovía del Cantábrico, por ahí sí que tienes que tener un poquito de precaución. Ya sabes que hay fuertes rachas de viento ahí arriba y, bueno, pues se puede dar algún que otro bandazo en el coche. En concreto están en la zona que hay entre Veiga de Santomé y Someiro. Es punto kilométrico 536 al 552. Por ahí un poco de cuidado, reduces la velocidad. El resto de las vías, Mariña Lucense y Occidente Astur, no manifiesta ningún problema circulatorio.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Vamos a ello. Cuando pasan 35 minutos de las 12 del mediodía de este viernes, día 18 de agosto, normalmente por estas fechas en Xove se celebran las fiestas de San Bartolo y a fiesta de Virse do Carme. Así que vamos a hablar sobre esas fiestas y sobre muchos asuntos más de Xove. Para empezar, tenemos al anfitrión de este concello, que es el alcalde Demetrio Salgueiro. Demetrio, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos.
Aquí de festa, con lo cual, bueno, pues todos contentos, vamos.
Sí, efectivamente. Llegamos un ano máis ao punto máis importante do verán para Xove, que son as festas patronais. Unhas festas que se tratan de disfrutar en familia, onde tanto o Concello como a Comisión de Festas poñen moito empeño en facer unhas festas ao gusto de todos os públicos. Teño que agradecerlle sobre todo á Comisión pois todo o traballo que fan ao longo do ano para ter un bon programa. En ese caso, pois tanto a Comisión como a todos os particulares e empresas que colaboran cos seus donativos e que fan tamén poder ter un programa máis amplio, pois agradecerlle as máis sinceras gracias do Concello de Xove e tamén a Xunta de Galicia polo tributo que tuvemos antes, que tamén colaborou a Xunta de Galicia, tamén estender ese agradecemento.
Cando falamos dese tributo, estamos a falar do tributo a Sabinada penúltima, que foi un exitazo.
Efectivamente, un éxito de xente. É verdad que a climatoloxía acompañounos, non choveu, a pesar das previsións que non eran moi boas, pero non choveu toda a noite, unha temperatura moi agradable, un montón de xente, a verdade que incluso máis da esperada. Tamén, bueno, agradecerlle a Chema Bartia, pois, que foi o noso pregoeiro este ano.
Que tal o fixo?
Moi ben, a verdade que moi ben. Chema é unha persoa moi vinculada a Xove, porque estuvo máis de 20 anos, ou en torno a 20 anos, de director do colexio público, viveu en Xove todos eses anos, co cal está toda a xente de Xove garda un grato recordo da súa estancia aquí e foi un placer poder escoitalo.
Falábamos onte co Chema precisamente pola mañán preguntándolle que vas contar, como non sabía, dicía que él non esperaba isto para nada, pero que estaba honradísimo de que escolleran a súa figura como pregoeiro.
Sí, é verdad, sí, a verdad que foi un momento entrañable contando aventuras e vivencias desa época que pasou en Xove. Bueno, toda a xente que veo estuvo encantada de poder escoitalo.
Bueno, pues aí tiveron eses actos iniciais, digamos, ¿no?, das festas, pero aínda quedan moitos actos. Bueno, por exemplo, neste día de hoxe xa estarán, bueno, disfrutando da escape room por aquí os máis xóvenes, que son en varios turnos. Esta tarde noite teñen a sardiñada popular. Isto ten un exitazo sempre tamén tremendo.
Sí, efectivamente, das poucas que quedan xa na Mariña, cando foi antiguamente era unha tradición, casi en todos os povos había unha sardiñada. Hoxendía, como, bueno, o produto máis difícil de conseguir, pois quedan menos, pero, bueno, Xove é unha das importantes e de referencia de Mariña, síguese facendo, normalmente é un éxito de público, non? A partir das 8 da tarde empezarase a repartir, pero xa durante todo o día leva traballando a Comisión e moitos colaboradores tamén que se chegan para aportar a súa man de obra para que todo salga perfectamente. Bueno, esperemos que moita xente, tanto da Mariña como visitantes que se atopan pasando estes días na comarca, pues que se acheguen a disfrutar destas sardiñas por un precio simbólico, porque a verdade é que 3 euros para comer unhas sardiñas parece ser un precio simbólico.
Ademais, as sardiñas asadas que sempre gustan é así, no campo da feira, na rúa, ¿no?, que onde se van degustando. Non sei se hai xente que se levará para casa, porque seguro que tamén hai un pouquiño de todo. Pero que sí que me haya chama atención é que aí colabora moita xente, porque o ano pasado, cando terminábamos o programa este que facemos con motivo das festas, aí tamén o alcalde poñíase a camiseta da festa e estaba aí comezando tamén coa brasa e cos todos os labores estos de cociña directamente.
Sí, gústame colaborar como un veciño máis, non? Entón, sempre lles voto, trato de botarlles unha man, se o tempo me permite, pois este ano, pois igual o farei, non? A verdade é que era un placer. É un momento que é divertido, ademais, porque, ademais de ver a todos os veciños ali, todos os colaboradores, hai un ambiente de traballo, verdad, espectacular, de colaboración, e, bueno, un agradecemento especial a todos eses voluntarios que fan que isto salga perfecto, non?
Que sería das festas se non houvese voluntarios, veciños, comisións de festas, e ademais as veces teñen todo moi complicado, que teñen que facer moitas veces moitos papéis, permisos, seguros, eso é moi engorroso, e ainda así que son veciños ao fin e cabo da rúa, eles traballan polo ben de todos os veciños,
Sí, efectivamente, a verdade é que sí, cada vez máis papéis, porque, bueno, a parte máis importante da financiación das festas corre a cargo dos orzamentos municipais do Concello de Xove, bueno, como son fondos públicos, require un control e un seguimento de todos os gastos que se fan, pero bueno, ao final merece a pena, non? Merece a pena porque invertir nas festas tamén é un motivo para que moita xente nos visite estes días, que coñeza un pouco máis o noso concello, un concello que sempre o digo, non? Porque un concello que temos moito que ofrecer, a pesar de non ser un concello dos coñecidos turísticamente da Mariña, pero somos un concello cunha costa preciosa, unha zona de montaña tamén moi fermosa. Cada vez máis xente nos visita, reconocen eso. A súa vez tamén vanse ampliando o número de aloxamentos turísticos, que tamén para Xove é bon para o comercio, para a hostelería. Ao final, pois ese investimento sempre redunda nun beneficio tamén para as empresas de Xove, co cal tamén é bon como pobo.
Claro, aínda que non sexa, como di vostede, dos máis coñecidos en materia turística, e que aínda queda moito por descubrir en Xove, porque o día que a xente descubra todas as maravillas que ten Xove, van ter esto petado de xente,
Sí, a verdade é que sí, porque temos unhas praias moi fermosas, dende a praia de Esteiro, Bandeira Azul, pasando por a praia de Portocelo, o Portiño de Morás ou a praia de Lago. Son praias moi concurridas, pouco coñecidas aínda de momento, pero cada vez máis xente descubre. Incluso vemos que xente de outros concellos que ten as praias masificadas acude a xogar a praia para estar un pouco máis tranquilo, non? E temos unha costa moi fermosa onde invertimos fondos públicos tamén en que se coñeza un pouco máis, en facer campañas de promoción turística, en acondicionar esa ruta da costa, que é unha ruta fermosísima, en promocionar os acantilados de papel, o Faro Roncadoiro, a propia praia de Esteiro. Bueno, todos os recunchos que esconde o Concello de Xove, cunha costa preciosa, sin explotar, prácticamente virxe, o cal é algo que temos que conservar tamén para o futuro.
No, aí están conservando esa costa, pero despois teñen moitísimos recunchos naturais, moitísimas tamén cascadas, moitísimos lugares naturais, moi naturais, paisaxísticos, fermosísimos.
Sí, efectivamente, a cascada de Guilán, o Pozo da Ferida, na parroquia de Monte, no límite co Concello de Viveiro, zonas moi cada vez máis coñecidas e con cada vez máis visitantes. O propio paseo do río Rigueira, a ruta dos Muíños, é tamén moi concurrido, unha zona moi fácil de facer, unha ruta de senderismo moi sinxela. Esa unida coa ruta da costa están atraendo a moitísimos visitantes, incluso de fora de Xove.
Pois aí temos, cubrir ainda, o día que o descubran vamos de Xove. Bueno, de todos modos dicía que cada vez hai máis establecementos turísticos, co cal supoño que está incrementando a demanda. Este ano parece que tiveron ainda máis turistas que outros.
Sí, este ano notamos un incremento, creo que un incremento xeral en toda a Mariña, non? Eu creo que provocado tamén pola climatoloxía deste ano, que levamos un verán espectacular que nos está causando algún problema pola auga, co suministro de auga, que estamos facendo campañas de concienciación e de sensibilización para intentar conservar o recurso o máis tempo posible hasta que empecen as choivas. Pero esa climatoloxía agradable, con esas noites onde se pode dormir, están atraendo moitísima xente. Creo que pouco a pouco a Mariña vai se convertir nun foco de recepción de turistas de outras zonas de España que non poden dormir polo calor de noite e polos días
con temperaturas. Que non podan dormir, que veñan para acá.
Exacto, con temperaturas de preto de 50 grados. Aquí temos unha temperatura agradable que raramente pasa dos 30, non? E con unhas noites onde se pode dormir. Eso vai facer que a Mariña sexa un dos focos principais de turismo. E Xove non é a esa tendencia. Estamos notando a cada vez máis afluencia de turistas, xente que ten aquí a súa segunda vivenda xa para pasar o verán, que pasa toda a temporada.
Seica que compran aquí, non? Que veñen por aquí, ven, apostan por Xove.
Sí, apostan por Xove. Prácticamente non quedan vivendas baleiras agora mesmo. As promocións que se fixeron en Palmeira prácticamente se vendeu todo. Estamos notando que moita xente pois que ten unha segunda casa en Xove, pois que a está poñendo como vivenda turística, teñe unha ocupación prácticamente do 100%.
¿De cantos habitantes estamos a falar en Xove, máis ou menos?
Pues somos 3.300... sí.
E xente máis xove, ¿no? Penso que...
Sí,
xente...
sí, notamos unha tendencia porque... había a opinión de que Xove tiña unha poboación envellecida, pero está moi lonxe da realidade. Somos, despois dos concellos grandes, Viveiro, Burela, Ribadeo e Foz, pois somos o seguinte que a poboación máis nova, non? Eu creo que isto tamén é un éxito de que no seu momento moita xente apostou pola calidade e a cantidade de servicios que ofrece o noso concello. Que temos unha cantidad de servicios similares a unha cidade media a un precio moito máis asequible. É que ao final que estamos cerquiña de todo, estamos a un paso de Viveiro, a un paso de Burela, nunha zona tranquila, con todos os servicios, e a un precio moito máis económico que noutros lugares. Eso fixo que moita xente nova buscar a facer a súa vida en Xove. Para nosotros pues tamén é un éxito, e somos dos poucos concellos que estamos manténdonos nun nivel de poboación estable cando a maioría dos concellos están perdendo poboación, non? É unha tendencia, nos estamos nos aguantando aí, levamos uns anos así con unha poboación nova, que tamén eu creo que é un éxito tamén das políticas que estamos implantando desde o concello para dar servicios para a xente nova e para a xente maior tamén, por suposto.
E que teñen moitas prestacións de todos modos para a xente nova, para a xente xoven, de moita cultura, moita diversión, moita facilidade, non?
Sí, efectivamente, tratamos de ter servicios e actividades culturais e deportivas para todos os tipos. En eso teño que agradecer tamén a todas as asociacións. Temos hoxe un representante de Saíñas, que é unha asociación a asociación cultural máis antiga do Concello de Xove, non? Pero que fan que o abanico de oferta de servicios que hai no Concello de Xove sexa moito máis amplio, non? Eso é gracias a gran cantidad de voluntarios das distintas asociacións culturais e deportivas que deixan moito do seu tempo libre para organizar actos. Todos funcionan con subvencións do Concello, pero tamén unha forma de implicar a poboación en todo o que se organiza, non? Eso fai que teñamos un abanico grande de posibilidades dentro do Concello, actividades culturais, deportivas, a parte da propia piscina municipal, que é un referente na comarca, das primeiras da provincia de Lugo.
Hai moita xente que vende outros sitios para aprender a nadar aquí, bueno, que trae os nenos, ¿eh?
Sí, eu creo que casi o 80 ou 90% podería atreverme a decir da Mariña aprendeu a nadar na piscina de Xove. Eso é, non só porque ser unha das primeiras piscinas, sino tamén pola calidade e o empeño dos monitores que temos, non? Que hai que agradecerles pois a súa constancia, o seu bon facer, que fan que a piscina de Xove, no momento que se abre a apertura dos cursos, pois que teñamos xente facendo cola desde as 6 da mañá para matarse aos cursos.
Algo terá, sí,
efectivamente.
Bueno, e ademais pronto van ter algo máis, porque ten usted un novo proxecto, o seu equipo de goberno, un proxecto destinado a xente xoven, algo así como recreativo deportivo lúdico, que vai a ser moi amplio e vai a coller moitísimas posibilidades de disciplina deportiva.
Sí, efectivamente. Bueno, era unha demanda dende fai anos de moitos rapaces e rapaces de ter un espacio para practicar en bicicleta ou un monopatín. Non había unha instalación no concello, noutros foise creando algunha instalación pequena. Éramos cando, bueno, nos plantexaron esa idea, quixemos ir un pouco máis aló, non? Entón quixemos facer unha instalación que fora unha referencia. Compramos unha superficie prácticamente no centro de Xove, porque está entrando desde Cervo na entrada, onde empezan as aceras de Xove, unha superficie de preto 9.000 metros cuadrados, e quixemos facer unha instalación con un abanico amplio de posibilidades. En esa instalación pues vai ir un skate park, un pump track para bicicletas, un circuito de iniciación para nenos máis pequenos, un circuito de descenso, un circuito tamén para facer exercicio ao aire libre, unha zona recreativa con mesas para que a xente pase, porque incluso unha área para estacionamento de autocaravanas, non? O cal vai ser un parque que vai ser unha referencia, decía a empresa redactora do proxecto, con unha empresa coñecida de Vigo que se dedica a este tipo de espacios, que en Galicia non hai ningún deste tipo e no norte de España tampouco, que agrupe en unha mesma instalación diferentes especialidades. Co cal, a idea é que sexa tamén unha instalación que todos os equipamentos que se instalen que cumplan as condicións para facer competicións oficiais, así vai ser, así vai no prego de condicións, que as instalacións teñan homologadas para competición nacional e incluso internacional, co cal vamos a sacar moito partido e contribuirá tamén a traer xente de fora de Xove, bueno, que esa xente incluso pois faga os seus gastos tamén en Xove, non? Será un beneficio para o comercio e para a hostelería. A idea é crear servicios en ese sentido, que sexamos un pobo como sempre fomos, un pobo con vida, que é importante que tamén axuda a que a xente pois se sente en Xove. Este parque, ademais, que quixemos facelo que non fora solo para os nenos ou para rapaces, que leva esas áreas de esparcemento tamén para a xente maior, que poda dar un paseo tranquilamente por unha zona tranquila, arbolada, en casi no centro de Xove, e complementa tamén o parque público que temos, que tamén é unha referencia pues, as instalacións lúdicas do concello.
É importante que abrangue todos os sectores da poboación, non só para os nenos, uh-huh. Evidentemente para os nenos, porque así virán máis familias, porque teñen a posibilidad de que os nenos estean ben, porque teñen uh-huh. todas as prestacións, e teñen moitísima actividade cultural e deportiva e despois terán esa posibilidade, pero tamén para todas as edades, tamén para os máis maiores. Para cando vai estar?
Bueno, pois agora están feitas as labores de desmonte xa dos terreos. Houve unha pequena paralización, bueno, polos traballos das propias empresas constructoras no mes de agosto. Prevese retomar a construción a principios de setembro, antes de que acabe o ano, ten que estar rematada agora.
Bueno, antes de que acabe o ano, entón nada, queda
sí,
nada.
No queda nada, sí.
Fantástico, pois pues está todo o mundo, vamos, esperando contentísimo. Porque se algo teñen, ademais, en Xove, moita actividade para que a xente estea entretida e para que a xente pois poida pasar o seu tempo libre. E teño aquí tamén o meu carón, a concelleira de Cultura. Entón aquí está con nós Dolores Meitín, que me está mirando con sufrimento, pero que me gustaría que me fixeras un pequeno balance de esa actividade cultural que viñes, bueno, que ves desenvolvendo durante todo este verao, porque houve moitísima, e supoño que moitísima participación tamén. Hola, ¿eh?
Hola. Boas tardes a todos. Pois efectivamente, como ben dís, temos unha programación ampla e variada, enfocada a todo tipo de persoas e rangos de idades ao longo de todo o ano. Cabe destacar, si en sí, pois o antroido que arrancamos, que non había moita tradición, e que empezamos desde cero, facendo un desfile polas rúas de Xove, acabando nun gran baile, que despois de anos pois, conseguimos que se consolide como unha data importante aquí no concello. Pois traballamos nas festas do verán, nas actividades do verán, nos campamentos, que intentamos que facilite moito a conciliación familiar, que nos parecen moi importantes e indispensables nas vidas familiares. E despois tamén resaltamos programacións e actividades ao longo do outono, e como non, unha programación amplia e variada para o Nadal. O Nadal tamén son unhas datas na que os rapaces están na casa e temos que intentar pois, chegar a todos esa rapazada e tamén os máis maiores, para que esteñan entretenidos en estas datas tan familiares, teñan ocio e diversión aquí ao pé da casa.
De onde xurden as ideas? Porque moitas veces tedes moitas cousas moi atractivas que estades na última onda, ¿eh? Ofrecedes determinadas actividades que oyes, pues a xente sí. está a buscar por outros sitios, témolas aquí en Xove.
Pues quizás o tema está en analizar as actividades que van funcionando ben, e se si é o caso, pues volverlas a traer, a repetirlas o ano seguinte, e de non funcionar e ver que non teñe moita aceptación, pues incluso temos exemplo propio na casa cos rapaces o que nos demandan, entonces aí temos un pouquiño de ventaxa e intentar con eso, con ese tirón, pues intentar traer novidades e cousas a Xove que bueno, que a ver como salen, pero despois si funciona, pues claro. Adiante, claro.
Por probar non pasa nada, ese non sempre se pode descartar sí. E tirar por lo que normalmente funciona mellor. Que tal foi a aceptación en verán, ese verao, con todas esas actividades que fixesteis?
Pois, facendo un pequeno balance, eu considero que bastante ben, porque era esas actividades moi necesarias para a conciliación. Hai moitos nenos que nenos e nenas que en vez de estar na casa pois optan por este entretenimiento, ocio, diversión, estar en compañía de outros rapaces, e bueno, estamos vendo que sí funcionan, así que son actividades que concilian e ao mesmo tempo se divirten e pasamos as mañas tanto aquí nos campamentos de verán como nas actividades que se van organizando.
Claro, es que además yo pienso que segundo sacades, xa tedes a todo mundo aí apuntado, ¿no? Facedes, xa tedes o completo, o sea, colgáis o cartel completo.
Bueno, non nos podemos queixar, a verdade que están sendo moi afectadas, despois tamén hai moitos rapaces que están vindo, que teñen aquí familiares, avós, e que se achegan, e que, bueno, tamén se fan partícipes de todas as actividades, están moi integrados, e, bueno, tamén é de agradecer, pero sí que mantendo moito éxito, é verdad, non nos podemos queixar
as actividades. Entón estás contenta, ¿eh? Desfrutas.
A verdade que sí, ¿no? Sí, sí, vale a pena o traballo e o esforzo cando se ve que gustan as actividades, que a xente participa, que ven, eso da gusto, ¿verdad?
E logo me gustaría que nos falaras desa, supoño que tamén teredes colaboración coas asociacións, co povo, cos veciños, para sacar adiante determinadas actividades, ¿no? Tanto agora nas festas, como durante o brao, durante todo o curso, porque supoño que despois, cando organizades todo iso, que se un troido, aquí hai que falar coa xente tamén do troido, que se disfracen e demais, con Nadal, pois, máis do mesmo, non? Contanos.
Sí. Pois é verdade que sí, que temos a verdade un grupo de asociacións que moitas gracias a eles, que en calquer momento que se chaman aí están ao pé de cañón para tirar de actividades que ao mellor a través dese colectivo non é máis fácil fomentar e publicitar. Entonces, bueno, tamén é de agradecer o seu traballo, que están aí sempre ao longo de todo o ano, e bueno, agradecidos estamos.
E a Comisión de Festas tamén, ¿no? De San Bartolo, de Aviso de Carme, claro, esa Iñas que cumple 40 anos.
Efectivamente, como non agradecer Saíñas, 40 anos, divulgando a nosa música, a noso baile regional, levando o nome de Xove polo mundo aliante, que tamén é de valorar. Entonces aproveito para darlle esas gracias, ese recoñecemento, ese, bueno, invitar a que veñan ver esa magnífica exposición que teñen estes días aquí no Salón de Actos, e como non, convidalos a que veñan velos bailar este sábado a 8, que seguro, seguro que teñen un espectáculo digno de ver, como todo o que fan.
Como todo que fan.
Da comisión, que vou dicir da comisión tamén, moi agradecida sin ese traballo de toda esa xente que está aí ao pé de cañón traballando todo o ano. Pois, bueno, non serían as festas que son, porque poñen o traballo forte, moven a colectivos para que días como hoxe, que esa Sardeñada, o gusto que dá ver tanta xente aí traballando e roupándonos, que, bueno, maravilloso.
É maravilloso, sobre todo, porque sempre hai xente con ganas de traballar, non sei de onde saen, porque a min pocas me quedan,
¿eh? Efectivamente, porque hoxe é digno de ver como xente no sitio onde se fai a Sardeñada, onde uns colaboran cortando pan, outros cas patacas, outros cas sardiñas, como se implica todo o povo, como, bueno, para ver,
¿eh? Que significan as festas estas festas precisamente de agosto para o povo? Porque, home, aproveitarán tamén os que estean de fora, pero son as festas do povo, da xente de aquí.
Quero, quizás é de resaltar a familiaridade destas festas. Son as festas moi familiares, moi entrañables. Xente que o mellor se foi vivir fora, rapaces que incluso durante todo o ano están estudando fora, e que son unhas datas como que é indispensable, hai que volver a casa. Entón, a mellor xente que non ves en todo o ano, pois coincide que aquí nos atopamos, nos reencontramos, pois son eso, destacar a familiaridade que ten estas festas.
Normalmente, isto, adoítase facer unha comida na casa polas festas, ou se come
fora? Sí, hai moita tradición de cada familia xuntar aos seus nunha mesa, bueno, a sesión vermú tamén, é de destacar que aquí ten moita importancia, ten moita relevancia,
a sesión vermú,
sí. E despois xuntarnos nas casas, familias grandes, bueno, amigos. Bueno, eso de todos os anos, unha tradición, xa unha tradición.
Unha tradición, que é o que máis che gusta a ti das festas?
A miña familiaridade, esa xente que o mellor non vexo, que falaba antes, que non vexo, que despois dun ano, como se non pasara o tempo, dices, o mellor xa estás esperando incluso estas datas para reencontrarte con esa xente.
Que queda un buen sabor de boca, ¿verdad? Después de ver.
Deseando que vuelvan a ser el año siguiente para ver a esa gente que no ves.
Qué bonito, sí, sí. Qué bonito. Alcalde, ¿qué o que más le gusta a usted de la festa, de esta festa? Personalmente, ¿o que más lembra de su infancia? Sí.
Pues a mí lo que más me gusta es que son unas festas para todos los públicos. Ver a toda familia, a todas las familias unidas, ¿no? Ver a gente feliz, disfrutar en familia. Yo creo que o mellor da festa.
Mellor da festa, ver a xente feliz, disfrutar da festa. Imos escoitar, estamos achegándonos a unha do mediodía e é o momento de facer esa desconexión, escoitar as noticias nacionais e internacionais. Escoitaremos os representantes de Saíñas, os representantes da comisión, a concelleira de deportes, todas as persoas que colaboran para que isto saia ben. Estamos, o quedámonos, escoitando un dos grupos que vai tocar xusto na xornada de hoxe. Orquesta Saudade. Enseguida, boletín de noticias nacionales e internacionales, y después seguimos en 5 o 6 minutitos nosotros con un costa viva muy amplio de las fiestas de Xove. En mi casa la una noche tendrá.
Un poquito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran.
Aquí seguimos, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía, este programa especial desde Xove. Estamos en todo lo que es el edificio del Centro Cívico de Xove, en el centro de la localidad, bien acompañados con todas esas personas que trabajan para que estos días haya fiesta y para que nos lo pasemos muy bien. De paso, luego a lo mejor se lo pasan también un poquito bien ellos, pero bueno, seguro que tienen que trabajar mucho tal y como estamos viendo. Hemos hablado con el alcalde, con la concejal de Cultura, y justo hacemos referencia con la concejal de Cultura de la Asociación Saíñas. La Asociación Saíñas es una asociación que promueve, cultiva, cuida el folclore, la música tradicional, y que lleva muchísimos años, llevan 40 años aquí dándolo todo. Y mira, acaban de inaugurar una exposición, se inauguraba justo hace 2 días, si no me equivoco, y tenemos con nosotros al secretario de la Asociación Saíñas. Él se llama José María Casariego. José María, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ven.
40 anos, dos que 22 levaste aí de secretario. Co cal parte da historia de Saíñas podes saberla, non?
Sí, a verdade é que sí, son 40 anos que cumprimos este ano. Xa o grupo Saíñas, esta asociación, constituíse no ano 1983, sendo moi pequeno, eu xa iniciei, inaugurei esa asociación, levo 20 anos, lógicamente non son estes 40 anos, pero sí, bueno, fixo unha parada e despois volvino a retomar. Hoxe en día sí, son o secretario, xa levo 4 anos de coa secretaría de dita asociación.
Cantas cousas vivistes?
Pois son moitas.
Verdad?
Moitas cousas vividas, moi emotivas, sobre todo agora este ano que nos acercábamos o 40 aniversario, pois houve unha batería de ideas a ver de que íamos facer, que actividades podíamos crear para celebrar este 40 aniversario. E a verdade é que todo moi emotivo, porque volver a recordar toda a trayectoria vital da nosa asociación, que aínda segue en pé, e a verdade é que eu creo que isto é o que máis nos satisface a todos como membros de Saíñas.
Supoño que si tirades de arquivo tereis moitísimas actuacións, pois non sei, supoño que dossiers de prensa, das participacións, vídeos, fotografías.
Sí, a verdade hai un inmenso material que estivemos recabando pois para facer este ano esta exposición dos 40 anos. A verdade que sí, é dicir, esta asociación, bueno, pois deu-nos a coñecer parte do territorio español, non? Nas nosas visitas con intercambios folclóricos de concellos galegos, pero tamén de cidades españolas, incluso países europeos. Levamos moitos anos participando nos festivais europeos de Europeade, xa dende a década dos 90, na que Saíñas comezou a participar, non, nestes festivais que daba mostra de toda a cultura folclórica europea.
Como se sente un cando sae da casa para ir a outros países a participar neste tipo de actividades?
Ben, agora xa estamos moi adaptados, non, a fazer estas viaxes, pero cando un era máis pequeno, a verdade, pois ir ao estranxeiro pois era unha gozada, non? E sobre todo poñernos en contacto con tantísimos grupos de folclores distintos, non? É dicir, incluso as indumentarias que les levaban, ou incluso os bailes ou a música que les facían. Foi un proceso proceso para nos moi enriquecedor aos que nos gusta o folclore, lógicamente.
É verdade que os povos entendense polo folclore, entón?
Lógicamente, é un pilar fundamental da nosa cultura, o folclore. Desde aquí a verdade é que temos que seguir potenciando e extendendo, non? E deixar, bueno, pues, ben alto o noso concello, o noso folclore, sobre todo a Galicia, non? No estranxeiro.
E que parece mentira, pero fíxense vostedes, dende xove podese participar en festivais, en actuacións en Dinamarca, en Alemania, en España, Italia, Suiza, Francia, Alemania, vamos, moitísimos países, vexo por aquí.
Sí, a verdade, é dicir, todas estes festivais, non? Cada ano organizo un país distinto, non? Os festivais da Europeade. Non puidamos ir a todos, lógicamente, pois, por falta de disponibilidade dos membros, ou porque, ao mellor, seria moi caro, non? Esas saídas. Lógicamente, cando eran os países nórdicos, non? Supoñíanos, bueno, pois moito desembolso, non? De diñeiro, entón, lógicamente non se podía ir a todos, pero si puidamos ir aos máis importantes, e sobre todo hai cinco anos, non? No 2018 participamos no Festival de Lorient, representando a Galicia, que é dos festivais máis importantes,
sí.
Sí, seleccionados para representarnos, sí, a Galicia, e a verdade é que foron 11 días que nos satisfixo plenamente, a verdade, era unha das nosas ilusións, non? Poder participar nese festival.
Pero como se sente unhos cando son os representantes de toda Galicia, son os escollidos?
Pois, con moita honra, a verdade. Tratamos, pois, de dar o todo.
Porque hai moitas formacións, moitas formacións culturais, tradicionais.
Bueno, iso tamén significa, pois, o esforzo, o traballo diario, non? Que pidésemos conseguir chegarnos alá, non? Despois de tanto esforzo, lógicamente, e de tantos anos de dedicación a isto, non?
Tedes xente xoven? Tedes sabia nova?
Sí, sí, de cada vez eu creo que isto, o do folclore, aínda que houve anos no que estivo algo parado ou incluso menos recoñecido, parece que últimamente se volve a promocionar.
Se está revalorizando.
Sí, 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 incluso nas aulas, non? É dicir, no ensino, dende a Xunta nos promoven, pois, que traballemos algo de folclore galego, non? Nas nosas clases, e iso é fundamental, non? Que no sistema educativo, pois, volva a entrar o folclore. E na nosa asociación sempre hai novas xeracións. Nestes 40 anos, eu creo que en Saíñas, pois, chegamos a pasar todas as xeracións. Desde os máis noviños, hoxendía, eu creo que os máis veteranos ou os máis antigos, non? Por así decirlo, que empezaron aquel ano, 83, moitos xa están entrando xa nos 60 anos. E entón, continuamente, ano tras ano, si veñen novas promesas, nenos pequenos que queren, moitos son familiares nosos, non, que lles
gusta.
Pero
cantos sodes?
Pois, agora mesmo, uns 120 integrantes, entre bailadores e músicos. Somos 120 membros, incluso hai xente, temos grupos de xente adulta que se quere iniciar no folclore sen intencións de actuar nun escenario, porque, bueno, por lecer, non? Quere aprender os pasos da muiñeira, da jota, outros están interesados en tocar a pandeireta. Entón temos así un grupo xa de adultos, de mamás, de papás, os máis pequenos, os que se queren
unir. Un grupo de iniciados, non? Os novatos que non saben moito, pero que queren aprender. A ver, a un deses, polo menos.
Bueno, pero é moi interesante. Eu creo que, ao final, a todo o mundo lle chega a gustar, non? Estas actividades que promovemos dende a nosa asociación.
Bueno, ademais sodes como un patrimonio do Concello de Xove, estades en todas as celebracións, todas as festas contan con vosotros. Penso que vos sentides bastante valorados tamén polos vosos, digo, polo de Xove, polo Concello.
Sí, para nós é unha honra, é dicir, poder colaborar en todo, no, en todo o que nos piden, é dicir, lógicamente, aquí no noso concello, metas festas, tratamos tamén de amenizar os nosos gaiteiros, amenizan as festas das distintas parroquias do concello, calquera actividades que nos piden que ayudemos a promover, pues nós sempre vamos colaborar, a verdade, o concello tamén sempre colabora con nós, sempre colaborou con a nosa asociación, nos motivou a seguir adiante e nos apoia en todas as actividades que nos facemos, lógicamente temos que tamén cumprir con eles, ¿no?
Gustaríame que me disera o alcalde que lle parece a asociación Saíñas, que lle parece todo o papel que desenvolve e a representatividade que ten respecto ao concello de Xove.
É un símbolo que é o concello, non? Despois de tantos anos, de tanta xente que pasou e que sigue pasando pola asociación, é un orgullo para Xove, non? Unha asociación que traballa por recuperar a parte da nosa cultura, o noso folclore, as nosas tradicións. É importante, por eso non sempre apostamos, non só economicamente, que é importante tamén para que podan desenvolver as súas actividades, pero a nivel apoio moral, de instalacións, sempre o fixemos e vamos a seguir facendo, porque para nós é a asociación máis emblemática, non?
Asociación máis emblemática, do Concello de Xove, que ten unha exposición aberta para que todo o mundo poida contemplar tamén con parte da historia, porque a historia ten que ser longuísima eses 40 anos, pero bueno, parte da historia de Saíñas, verdade? Algún detalle da exposición?
Sí, quixemos, bueno, facer unha exposición que fose, bueno, fotográfica, que intentase, bueno, pois reproducir aqueles momentos máis significativos, non, de toda a nosa trayectoria vital. Aparecen xa as primeiras fotos dos primeiras agrupacións ou pequenos grupos que empezaban de bailadores pois hai 40 anos. Lembros aínda toda esa promoción de xente. Quixemos, bueno, pois que aparecesen esas fotos, tamén as fotos máis actuais de todos os espectáculos que levamos feito. E, bueno, xeracións e xeracións pasaron por todas esas exposición fotográfica. Ao mesmo tempo, creíamos que era conveniente pois facer tamén unha exposición do traxe galego. Quixemos, bueno, expoñer varias, bueno, en varios manequins, en varias parellas, distintos traxes os que, bueno, actuamos en todas as actuacións, lógicamente. É dicir, tanto dende traxes de faena como traxes de gala, unha grande variedade pois de tecidos, de cores. A verdade
é que un patrimonio tamén aí investido,
Sí, aí levamos investido moito diñeiro, roupa, porque claro, son pezas únicas, moi caras, que, bueno, parte delas son confeccionadas a man, outras son compradas xa en tendas especializadas, e a verdade é que baratas non son. Pero bueno, como digo eu, merece a pena pagalas porque a verdade son a preciosidade.
Pois aí temos Saíñas, que cumpre 40 anos. Saíñas, por exemplo, mañá, os cabezudos da asociación Saíñas van participar no Pasarrúas coa banda na Valdepeite de Viveiro, mañá, pola mañá, non?
Sí, sí, despois da misa, sobre unha e media, a ver si o tempo nos acompaña, ven un día soleado, e podemos sacar, bueno, pues este desfile de cabezudos e xigantes que sempre gustan moito a todos os nosos veciños.
Claro que sí, pois aí temos. Desfruten de Saíñas, escoiten un pouco porque tenemos también aquí una pequeña grabación y seguimos. Gracias, José María.
Canela, tu madurilla, San Paula.
Ahí teníamos un ejemplo de cómo suena justo la Asociación Saíñas, que estaban interpretando una jota. Pues ahí tenemos patrimonio directamente del Ayuntamiento de Xove, tal y como nos estaban contando tanto el alcalde como José María Casariego, el secretario, 20 y pico años que lleva la asociación. Seguimos conociendo esas actividades que se van a organizar dentro de lo que es esta fiesta en honor de San Bartolo y de la Virgen del Carmen. Y mira, tenemos con nosotros también a representantes de la Comisión de Fiestas, de los que organizan ahí el fuego, digamos, ¿no? De los que están ahí con lo que todos queremos degustar, las sardinas. Y está con nosotros Benigno Canoura. Benigno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué te hemos preparado ahí?
Hemos preparado, bueno, una sardiñada popular con 1000 kilos de sardiñas, 400 de pan, 300 ou 400 tamén de patacas, bueno, viño, o que ven sendo unha sardiñada popular.
Hai que pelar as patacas?
As patacas son cachelos, non se pelan.
Ah.
Sí, vai, son cachelos.
Vale, vale, claro, pero no, estaba aquí duvidando, digo, no, quen pela todo isto?
No.
Quen se encarga das brasas e demais?
Somos, na sardiñada traballan como 45 personas.
45?
Sí, fan falta non menos de 40 personas, algo máis de 40. Entre moitas cosas, hai que cortar todo o pan, hai que lavar as patacas, cortarlas a mitad, cocelas en tres potas moi, moi grandes, tamaño industrial, moi grandes, e despois seis parrillas constantemente asando sardiñas. Cada parrilla que se termina, descargar parrilla, volver a cargar con peixe. Sí, fan falta 45 personas.
¿Tedes alguna infraestructura especial? Quiero decir, ¿las parrilladas serán feitas de propósito?
No, sí, levan, son, teñen moitos anos. Os queixos, as parrillas, as potas onde se fan as patacas cocidas, sitios pa cortar o pan, incluso temos baños de madeira como a antigua usanza, para guardar as sardiñas que van salindo das brasas para que non perdan o calor.
Ajá.
Van todas estivadas en baños de madeira, nos que se usaban a antigua usanza nas casas cando era a matanza. Sí, contamos ás 8 da tarde, empezar o reparto. Bueno, está invitado todo o mundo que queira acercarse.
Que estén todos pendentes, porque además temos bo tempo, un pouco anubrado, pero non vai chover, co cal poderemos degustar as sardiñas encantados.
Sí, de momento aguantes. Ayer, bueno, durante a semana as previsións eran malas, pero foi mellorando. E bueno, o día, si aguanta como está, perfecto.
Para está perfecto, porque non fai demasiado calor, corre unha pequena brisa.
Exacto, o que é para estar aí asando cerca do lume, está perfecto para traballar, para quen está ali traballando. Sí, é perfecto. Sí.
¿Y de dónde sacades tanto voluntario? 40 y pico personas que están dispuestas
no
a trabajar arriba.
No, que va.
¿Cómo es posible?
Al revés, ofreces, a gente ofrécese. Sí, a xente ofrécese, aparte aí de todas as edades, desde xente rapaces novos hasta xente máis maior. A xente que gusta vivir o que é o campo de sardiñada, facer sardiñada, pásase ben. Dá moito traballo, sí, dá moito traballo. Acaba un cansado á noite, pero a xente pasa moi ben. E cada un sabe o que ten que facer o seu traballo. Saben os que teñen que cortar o pan, saben os que teñen que ir para as patacas, saben...
Uns cortan pan, só cortan pan, non?
Sí, outros son os encargados das parrillas, outros do peixe, outros do viño...
E outros de comer,
outros
¿verdad?
Das patacas, para ter todo listo, encenderemos o lume aí ás 4 ou 4:30 da tarde, poñerase lume a madeira para que vaya facendo brasa, e ás 8 da tarde xa ter cantidad de sardiña suficiente para empezar o reparto, sí.
Bueno, fantástico. A xente agradecida despois di, oi, que rico, saiu isto.
Sempre.
A ver se iban vir con pegas.
Tanto a xente do pueblo, de todo o ano, como a xente de fora. A xente de fora moita que acércase a dar as gracias e... sinto moi agradecida, sí. Por eso moi contentos,
Sí. Bueno, entón, vos formades parte da parte da cociña, digamos, ¿no? Da parte da elaboración da comida, da parte do resto da elaboración do programa das festas.
Sí, somos unha comisión de 5 personas. Sí, cada...
Pues traedes un entrando... número de orquestas e de artistas.
Sí, bueno, vai entrando xente nova na comisión. O concello, pois, é o que é o peso específico das festas. A axuda principal é o concello, despois os veciños, que pórtanse ben. Os donativos que dan todos os veciños agradecense moito, máis empresas e comerciantes do pueblo e do polígono. Entonces entre o que xuntamos polas casas dos veciños, empresas, máis o que aporta o concello, que é o fundamental, pues sí, sacas adiante a festa, sí.
Porque é necesario, evidentemente, traer estas orquestas non sae gratis, vamos, nin barato.
No, as orquestas de gratis teñen pouco.
Sí, verdade.
Cada ano, bueno...
Pero tedes boas orquestras,
sí, o coste sube todo, pero bueno, sí. Sí, intentamos facer unhas festas un pouco variadas, que haxa algo para a xente nova, pero tamén que haxa orquestas que faigan baile, porque a xente quere disfrutar do baile. Non, sí, 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 sí. Oxe, o mellor é un pouco máis juvenil, con un grupo máis juvenil, que tamén hai unha orquesta, e o sábado e o domingo son orquestas que vale para todos os públicos. Sí.
O de hoxe temos a Orquestra Saudade. E tamén o grupo Salvajix,
sí,
que me contaban que foi semifinalista de Got Talent.
Sí, sí, un grupo máis ben encarado para xente máis nova, un pouco máis juvenil, empezará a tocar máis tarde. E será o que fago a cierre, que a xente nova que é que aguanta máis hasta final de festa.
Ata cando pode durar, sí, a festa?
Non, saudade será que abra a festa, a xente que comeu as sardiñas, xente xa de edad media e tal, pois agradece que, bueno, despois de disfrutar das sardiñas, unha orquesta que se poida bailar, e bueno, as festas tampouco se estende moito, hoxe o viernes, que ainda queda sábado e domingo, pero xo pode acabar ás 4 da mañá. Mañá terminará máis tarde, porque despois de terminar as orquestas, os pases das orquestas, hai un DJ a maiores que, ajá, se prolonga máis tarde, durante a madrugada.
Mañá temos la favorita de o combo dominicano, bueno, el combo dominicano, e despois Disco Móvil Premium.
Exacto.
E logo, domingo máis, ainda.
Sí, o domingo... outras dúas orquestas, que son Ritmo Joven e Gran Parada. Polas mañás, tanto sábado como domingo, calquera dos dous días, fan o pasacalles e máis fan a procesión despois da misa, dúas bandas para nós moi boas, que son de Viveiro, veciñas. Unha delas é a Banda Naval, que é o sábado, e o domingo Banda da Misericordia. Son bandas que teñen un bagaje moi bon, son bandas que participan na Semana Santa, que incluso viaxaron a Sevilla a participar na Semana Santa sevillana. Son bandas que, bueno, están moi ben. É para facer o pasacalles e despois a procesión, despois da misa, se contamos con elas, tanto sábado como domingo.
Pois está moi ben, ademais, contar con bandas dos povos cercanos, non?
Sí, despois ao finalizar o pasacalles, a misa e a procesión da misa, despois, como Dios manda, pois a sesión vermú. Hai sesión vermú aquí na Plaza do Concello, tanto sábado como domingo.
Sí, que nos dicía precisamente Dolores, a concelleira de Cultura, que a sesión vermú gusta moito a xente.
Gusta
tamén.
Moito, sí, a sesión vermú gusta moito. Que pasa? Sí, bueno.
É que vermú gusta moito.
Cada vez, sí, o que pasa, bueno, cada vez alárgase máis. Entonces, non en todas as casas se come á mesma hora, pero as casas que teñen invitados, hai algúns que chegan á casa ás 4 da tarde para comer. Alargas a sesión vermú e cando chegan, pois, sei, sí, bueno, pero bueno,
eso xa. Estamos
de festa. Sí, exacto.
Estamos,
sí,
de festa.
Sí, sí, sí.
Pues fantástico, que nos queda? ¿Queda algo por contar?
Quédanos, sí, quédanos decir que o remate das festas, o lunes é festivo local aquí en Xove, é o Día do Neno, todo tipo de hinchables aquí na plaza. Ah, é o sábado, que empezamos a facer o ano pasado, este ano será o segundo ano que se faiga, esperemos que xa quede no programa, que seña unha cousa que quede xa aí, ás 12 da noite, no cambio de unha orquesta e outra, hai un impasse para os fogos de artificio.
Ah, o sábado, sobre...
Sí, sábado ás 12 da noite, cando termine un pase unha orquesta, vai a cambiar para outra, pois empezamos o ano pasado a facelo, este ano volvemos a facer.
Eso gusta moito.
Sí, esperemos que quede, pois, o tema dos fogos de artificio sábado ás 12 da noite.
Sí, señor, eso sempre é moi bonito. Pois, temos ganas de vir, ¿eh? Pero empezamos pola sardiñada esta tarde. Que
sí,
eso...
nos a sardiñada facémolo...
Está senos a xa abrir a boca do estómago,
día,
un
sí,
poquinho
sí,
para recibir as sardiñas.
Sí, sí. Se nos respeta a tarde.
Vai respetar.
A partir das 8 da tarde, pues teremos...
Porque estamos aquí mirando o pronóstico do tempo, respeta, ¿eh?
Sí,
non vai chover. Seica moi ben todo.
Sí.
1000 kilos de sardiñas, 400 kilos de pan e 300 kilos de patacas. Toma ya.
300 de viño tamén.
300
porque as sardiñas, a pataca e o pan sin viño non...
Con pan e viño fais o camiño.
Exacto.
Moitas gracias, Benigno. Que saia todo moi ben.
Gracias.
Que saian ben as sardiñas.
Gracias a vos.
E gracias aos 40 e pico participantes.
Sí, bueno, gracias aos 40 e pico que fan a sardiñada, mas gracias tamén a todo o pueblo, que os veciños colaboran, as empresas colaboran, e o concello, pois, é o que está detrás para que todo isto... É o que máis apoia.
O importante é que todo o mundo colabore.
Todo o mundo colabora.
As festas patronais, as festas populares, todo son
mundo,
de todos.
Exacto,
¿no?
Todo o mundo colabora. Veciños da pé, todos, casa por casa, piso por piso, empresas, comercios, todos, todos colaboran.
Está ben, ¿no?
Sí, moi ben.
A unión dun pobo.
Sí, moi contentos, moi contentos. Sí, 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 sí.
Disfrutade o moito.
Moitas gracias.
Envidia.
Todo o que queira acercarse, xa sabe onde estamos e... Encantados.
Pues la cita está en Xove, ya lo saben ustedes. 32 minutos pasan de la una del mediodía y tenemos una cita también el 24 de agosto de la semana que viene, que siempre es muy atractiva, que siempre recibe muchísima gente y que es un clásico también. Yo no sé cuántos años llevan haciendo esto, ahora lo preguntamos, porque tenemos con nosotros a Antonio Paleo, que es el responsable de la Comisión de Festas de San Isidoro de Monte. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, bueno, pues... muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque estás acompañándonos, ainda que ainda non te den paso.
Gracias a vos por invitarme a este acontecimiento. Bueno, pues o 24 de agosto, como ti ben dices, temos a tradicional feira de San Bertolo na parroquia de Monte, concello de Xove, unha feira de toda a vida, unha feira que está registrada no libro de feiras e mercados e nunca se variou a fecha por o sitio que ten. É unha feira moi concurrida porque a proximidade da comunidade de Montes, pois hai moito ganado os expositados na feira, moi concurrida por ganado, caballar e vacuno, é o que máis aportamos á feira ese día, e por tanto, pois temos un 1000 e pico de euros en premios, 6 premios pos ganadeiros que máis ganados poñan na feira, 6 premios pos ganadeiros que máis cabalos expoñen na feira. Tamén temos concurso de marcha pola tarde, ás 17:30. 3 premios por de 1,50 e outros 3 premios por de menos de 1,50.
Que además te des ás veces ata xente moi xoven, porque lembro que ano pasado tivemos por aquí ata un neno que era
un xoven non pude ver porque está en campamento,
está no campamento, claro,
estábamos
na súa vida social, pero que
é o expositor máis novo que temos na feira, Javier.
Sí, ¿no?
Gabriel é o máis expositor que expón, el máis ganado na feira ese día.
Entón, a comunidade de Montes é a que leva a maior carga de gando, ¿no?
Claro, porque dada a proximidade que ten, pois está máis cerca do que é a feira. E por eso abunda tanto o ganado nesta feira. É unha feira moi
concurrida. Quantas cabezas pode levar unos que levan máis deste que ganan?
E pode acercarse a 60 cabezas ao mellor. 60, 70 cabezas.
Tenen que mover,
de vacuno,
digamos,
de vacuno.
Para levar para aló, non?
Claro, porque ao estar a comunidade tan cerca, pois dá tres posibilidades máis cómodas de acercarte a expoñer o teu ganado na feira. Esta feira leva moitos anos e antes era pola mañá, os veciños pois vendían ali os produtos, os potos e os terneros que criaban, para logo aliviar para pasar o inverno, para coller carrerilla para pasar o inverno.
Sí, claro.
Agora, pois, con un pouco de empuxo do concello, pois a feira ampliou moito máis a abundancia de ganado, fíxose pola tarde este concurso de marcha e tal, e bueno.
Pero tratos comerciais aínda fan?
Sí, sí.
Véndese,
cómprase, bueno, hai moita transición de ganado.
Merece a pena comprar ou vender os o ganado, o cabalo ou as vacas nas feiras en concreto ou de outro xeito? Porque a día de hoxe aínda manténse a organización de feiras, se teñen éxito e vai moita xente, quero dicir, será que funciona, ademais de que a todos nos poida gustar máis ou menos o entorno?
Sí, a feira sempre lle gustou aos tratantes e aos vendedores para vender, porque os potos e os terneros, que canto máis cerca estés, ir para Asturias,
sí,
ir para León,
ver,
ir para
¿no?
Otro,
ademais podes ver, mirar claro. E eso dente, que non sei se se sigue mirando o dente.
Moita exposición, sí, de verdad. Bueno, pois pues aí estaremos
Bueno, o a recepción do gando na feira e as 10 da mañá, pero tamén te deteñen misa, eh?
Temos misa, temos pulpería, temos, bueno, temos varias actividades, temos animación musical. Vamos ter un día bon, unha animación boa, porque a natureza ali é un paraíso. É un paraíso, para min é un paraíso aquilo.
Adoitar moita xente, entón.
E entonces contamos con moita concurrencia de xente, moita... Moi ben.
Todos estes premios saen do esforzo de alguén tamén, non?
Bueno, os premios do que nosotros podemos aportar e do que nos apoia o Concello.
Se non fose pois... polo Concello, moitas das cousas que se organizan aquí non poderían sair adiante.
Non se podría facer a feira.
Bueno, non hai queixa, non? Alcalde, que temos aquí tamén o alcalde, o Concello ten que estar aí apoiando. Se non...
Sí, é imposible. Sin apoio ao Concello, a feira sería posible facerse. Porque non hai medios.
Sí, efectivamente, como dixen ao principio na miña primeira intervención, é importante a colaboración con todas as asociacións do Concello. En este caso, pois, a feira de gando é unha das actividades tamén máis importantes que se fan no ano. A feira de San Bartolo é un referente tamén dende fai moitísimos anos e por iso dai o apoio do Concello. É unha actividade máis que trae moitísima xente á parroquia de Monte, ao núcleo de Penas Agudas. Temos moitos gandeiros que aproveitan para facer os seus tratos e os seus negocios ali na feira, pero máis aló deso, pois tamén é unha actividade que trae moitísima xente, moitísimos curiosos que queren achegarse á zona. É un motivo tamén para coñecernos un pouco máis, ¿no?
É importante que a día de hoxe aínda queden gandeiros, porque coas dificultades que atopan no seu camiño, no día a día, en todos os costes, en todas as complicacións...
A verdade é que sí, porque nosotros temos moitos problemas co tema do lobo, temos moitos problemas. E para criar un pultriño temos moito pel que pelear para chegar á feira con ele, porque moitos xa non han chegado. Entón, eso, pois... importante, o gandeiro que ten moita moral, ten moita...
Sí que teñen moita moral, pero é importante resaltar todo isto do tema do lobo, porque claro, dende que decidiron meter o lobo no libro das especies protegidas, aínda peor, porque aquí hai lobo da bonda.
Hai moito lobo, e cada día, pois, non é xa a pérdida, o que te encariñas cos animales, día tras día, que chegues pouco outro día, que vexas a pérdida do animal, pois, conleva unha traumatización de que te quedaxe sin ele. Neste caso, pois, está baixando a cría de ganado cabalar polo tema do lobo. Nosotros non podemos criar potros porque non dá salir.
Pero que pasa, que é tan complicado defenderlo que habería que poñer alguna empalizada, non sei.
É moi difícil.
Porque ustedes en liberdade...
É moi difícil porque están en liberdade, claro. Os animales están na comunidade, por exemplo, e están en estabulación libre. Difícilmente podemos defendernos deles.
Está complicado, eh?
Difícilmente, es verdad.
Señor. Pois moitas trabas que se lle poñen no camiño os gandeiros, igual que os agricultores ou os pescadores. Bueno, todo o que está relacionado con ese sector primario, a verdade que está a atravesar un momento moi delicado, sei que imprescindibles que sodes. Esperamos que siga saindo adiante esta feira por moitos anos máis, que está inscrita no libro de feiras e mercados dende antano, que saia adiante, que teñades unha xornada de celebración, de convivencia, de estar todos contentos e a gusto, e que, bueno, que se fagan moitos tratos, que tamén importante,
¿no? Bueno, pues, ni estades todos invitados, o que queira acercarse aí a pasar o día, pues, como dice aí Demetrio, pues, é un entorno moi bonito, é moi... Venha moita xente de fora, moitos curiosos, ven de León, ven de Asturias, ven xente de moitos sitios. É un día bonito para pasar ali.
É que ten que ser curioso. O xoves, punten aí no calendario, o día 24 de agosto, a feira de San Isidoro de Monte, coa cámara de fotos para os curiosos, eh? Antonio, moitas gracias por
moitas gracias a vos, tanto todos invitados.
Moi agradecidos.
Moitas gracias.
Un pequeno alto no camiño para a publicidade.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en FOZ y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-227783 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-227783. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
O Comercio de Foz sae a rúa en agosto. Os días 17, 18 e 19 deste mes ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar no comercio o que precises a prezos moi interesantes. Comercio na rúa en Foz, do 17 ao 19 de agosto. Organiza hacia Foz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia e polo Concello de Foz.
Aquí seguimos, ¿eh? Pues estamos, mira, a 19 minutos de las 2 de la tarde contando todos esos detalles de las fiestas de San Bartolo y de la Virgen del Carmen del municipio de Xove. Ahora vamos a charlar un ratiño con la concelleira de deportes también, con Cristina. Ella está aquí con nos también, de buen ratiño con nos. Por si acaso se nos olvidó o algo por comentar, te ibas tomando nota, ¿verdad?
Vale, vale.
Cris, ¿qué tal? ¿Cómo fixemos todo por agora, eh? ¿Qué nos queda por dicir? ¿Qué nos dixemos?
Bueno, pues queda ainda algunha cousiña por
aquí aí. Aquí ven apuntando, eh? A ver. Dinos.
Digo, bueno, pues hoxe temos pola tarde unha actividade organizada dende a Oficina de Información Xuvenil, que é un escape room, chamado La Maldición Pirata. Bueno, está indicado para a partir de nenos e nenas de segundo de primaria. Trátase de 60 minutos de xogo, donde se fan grupos de 6-7 persoas en cada posto, no que hai unha busca de tesouros piratas. Van relacionando pistas con diferentes probas mecánicas, de inxenio e cooperativas. Bueno, a finalidade é encontrar ese tesouro. Entón, agora pola mañá xa remataron as dúas xornadas que houbo, pero bueno, aínda hai ocos libres para de hoxe pola tarde, que empezará ás 5, de 5 a 6 e media, basta con ir á Oficina de Información Xuvenil nada, anotarse ali e a participar.
Como quedaron os nenos, contentos, non?
Contentos, moi claro. Contentos.
Ten que ser moi divertido eso.
Pois a verdade é que este tipo de actividades é algo que gusta entre a xuventude.
Entre as xuventudes que non son xuventudes, que a mí
sí,
tamén
sí.
Me atrae moitísimo.
Que de feito, alguna ocasión tamén se apuntan o que son familias.
Sí, señor. Antes dicías, cando en vez apagamos os micros, unha cousa moi interesante que ides ter no seo destas festas, que é moi interesante sobre todo porque está dirixido a diversidade das persoas que teñan algunha sensibilidade especial, e que ides ter momentos de silencio.
Efectivamente, bueno, dende o Concello de Xove, tamén co apoio da Comisión de Festas, pois este sábado e domingo, entre as 7 e as 9 da noite, pois unímonos a unha iniciativa de Fora Ruídos para deste xeito aquelas persoas con certos problemas con estímulos sensoriais, non? Bueno, pois que teñan o seu ratiño para poder disfrutar tamén das festas como o resto de nenos e nenas.
Sí, porque ás veces toda esa música que temos arredor, os demais o mellor acostumámonos, pero é verdade que moito ruido, non? Que pode en un momento dado alterar e expoñer.
Efectivamente, así desta forma, bueno, pois favorecemos a inclusión social e, bueno, fomentamos a participación activa das persoas que teñen TEA e, bueno, hipersensibilidade sensorial.
Pues esto parece que últimamente se está a estilar un poquinho nas festas patronais que se organizan. Por exemplo, estou a lembrar que en Burela tamén tiveron algún momento de silencio e demais, e penso que ven pues moi agradecido para as persoas que teñen algún tipo de problema de sensibilidade sensorial, claro que sí. O sábado e tamén o domingo va a ir a ter estes momentos de silencio.
Efectivamente.
Fantástico. Despois, que máis actividades temos? Bueno, en materia deportiva tedes moitísimo que organizades. E aquí que vexo? A fútbol, non?
O domingo 20 de agosto, pois teremos o tradicional torneo Concello de Xove, que este ano pois chegará a súa 33ª edición.
Ala.
Sí. Xa é un clásico, este ano será o domingo a 7 da tarde no campo municipal, xogarán a Unión Deportiva Xove Lago contra Burela Sociedade Deportiva. Entonces, como que é unha actividade xa que ano
un
tras
clásico.
Ano, sí.
E hai pique aí.
Bueno, non. A verdad que o que se trata de, bueno, fomentar o que é o deporte, partido de pretemporada, e, bueno, de eso se trata, pasar un ratiño
Bien, pasar un ratiño. Eso, no sé, digamos, das festas, pero tamén organizades un torneo de pádel, que non sei se me estou a escapar da... Claro, es que teño por aquí varios apuntes.
Actividades non faltan.
As miñas chuletas. Sí.
Sí, o torneo de pádel, pues tamén. Xa levamos varios aniños... facendo, este ano é a súa décima edición e será dende o 28 de agosto ao 3 de setembro aquí na pista municipal de pádel.
Tedes moitos deportistas que se inscriben?
Pois aínda se inscriben bastantes parexas, facemos masculino, femenino e mixto. Bueno, os premios son 1.500 euros en material deportivo relacionado co pádel.
1.500 euros en material deportivo, está moi ben, ¿eh?
Sí, e os participantes agradeceno, porque claro, son de poden ser de calidade.
No, claro, non está nada mal a partida que está destinada a isto, ¿eh? Sí. E despois vexo por aquí, consolación de todas as categorías, ¿o que?
Pois pues esos son premios, bueno, para os que quedan eliminados.
Para os que acabamos fatal,
para
¿no?
os que acaban moi rapidinho, bueno, pois... Pues... Unha repesca.
Sí, señor. Hai que tener en conta a todo o mundo.
Sí.
Contame, que máis temos?
Nada, simplemente tamén decir que xa estamos preparando todas as actividades de outono e inverno. Xa estamos preparando o programa 2023 con actividades deportivas, co programa Xove Ponte en Forma, actividades de pilates, actividades ofertadas desde o Centro Xuvenil para a Xuventude, actividades medioambientais, actividades culturais. Xa estamos aí traballando a tope.
Como xurde todo isto? Quero dicir, cando organizades tantas actividades tan variadas, tan novidosas, o antes estaba comentando precisamente con Dolores, en materia deportiva organizades cousas moi novedosas sempre moi atrativas, como xurde isto?
A ver, a maior parte das ideas falando entre nós, entre o equipo, e logo despois son moitas as propostas que tamén che dan os participantes. Pois poderíamos facer tal, eu todo que sexa proposta sobre todo deportiva, eu intento ir adiante con
claro,
todo.
Pero hai que conseguir determinada persona que sea un especialista que saiba impartir la disciplina de turno, ¿no?
Hai que buscar, de feito ahora durante o verán fanse diferentes actividades deportivas e sempre intento meter alguna modalidade deportiva nova. O ano pasado meteramos balonmán para salirnos un poquinho do que é a rutina do inverno. Este ano probamos co rugby. A verdad que moi ben. Xa estaremos pensando a ver de cara o verán seguinte que unha nova proposta.
Sí, señor.
Pero moi ben, son actividades que teñen moi boa aceptación.
Pues entón, cando saquedes a programación cultural tamén chamámoste para que nos vayas poñendo día, ¿vale?
Perfecto.
Moitas gracias, Cris, por estar aquí tamén este ratiño con nós, por apuntarnos estas cousiñas que se nos escapaban. Agora vamos a facer un pequeno alto no camiño e despois seguimos a falar con outra persoa tamén responsable do equipo de goberno que ten moito que dicir neste concello.
Muebles Toal en Ribadeo está de liquidación total por jubilación. Durante todo el mes de agosto, todo lo tenemos en liquidación. Salones, dormitorios, lámparas, colchones. Muebles Toal, Ribadeu, todo lo encontrarás a precios de fábrica. Date prisa, porque esta liquidación solo es durante el mes de agosto. Montaje y transporte gratuito. Muebles Toal, en Ribadeu, todos nuestros artículos a precios de fábrica. Recuerda, solo durante el mes de agosto. Venga, Muebles Toal, en Ribadeu, estamos en calle Clemente Martínez Pasarón. No dejes pasar esta liquidación, tenemos muchos artículos para tu hogar.
Y charlamos con otra de las personas que forma parte del equipo de gobierno del Concello de Xovellas, Cecilia Duarte, y es responsable de Medio Ambiente. Cecilia, ¿cómo andamos?
Hola, buenos días. Bien.
¿Qué tal? ¿Cómo funciona o medio ambiente en Xovetede? Es un concello que básicamente muy natural, muy bonito, está rodeado de natureza, todo muy sostible, a lo menos dades unha impresión de moita limpeza, de moita sostenibilidade. ¿É complicado manter esto?
Bueno, intentase concienciar a xente de que é importante para todo, bueno, sobre todo, bueno, pues o cambio climático que tamén estamos vendo agora, bueno, os traballadores tamén do concello, e a verdade é que cando camiñas por a calle, pois a xente tampouco non anda desperdiciando nin tirando cousas por aí. Así que podemos decir que sí, que é un concello lindo.
De feito, tedes aí unha app da que falábamos aí no pasado para que a xente cando vexa algo ou algo deteriorar ou roto, algo que non estea como ten que estar, poida dar o aviso ao concello e vos dende o concello poñedes as pilas rápido.
Sí, bueno, o que xa falamos, de feito, sí que temos feito falado sobre isto con vos. Nesta liña, nesta aplicación, liña verde, ti si vas por a calle e encontras algo, pues simplemente quitas unha foto, mándala a través da aplicación e quizá no momento se reciben nas oficinas do concello e dende aí xa se axiliza para solucionarlo o antes posible. Normalmente antes de 24 horas suele estar arreglado, salvo que non seña algo que esteña dentro das nosas como se dice,
competencia.
Que podamos solucionar que seña de outra competencia, pois como, non sei, de ríos ou seña de costas, pero sempre se intenta axilizar en solucionarlo antes posible.
Nun momento dado, si fose de costas, de ríos ou de algo así, poderíais tamén pasar o aviso ao organismo de competente, non?
Sí, correcto, sí, é o que se suele facer, claro, normalmente.
Bueno, está ben a información, está desconectado, é importantísimo, porque así traballan todos en conxunto coa cidadanía. Non sei se resulta máis complicado agora no brao, con máis xente, somos máis a manchar, evidentemente, manter ben o concello, as praias e todo demais.
A verdade que en xove, todos os anos cada vez se notaba moita máis xente, pero este ano sí é certo que hai moitísima, moitísima xente de fora. Pero bueno, reforzan os servicios de limpeza en as praias, pois bueno, xa está a brigada que normalmente fai os traballos de limpeza. E bueno, sí que se vai facendo, vai xa facendo ben.
¿Tedes proxectado algo de cara a un futuro, algo que te gustaría conseguir agora que acaba de comezar prácticamente unha legislatura, tes por diante outros 4 anos para, bueno, seguir a desenvolver un labor? Máis ou menos tes cousas aí no frente?
Sí, sempre. Nas dúas concellerías, tanto na de Medio Ambiente como na de Turismo, pois, bueno, para sempre intentar mellorar as deficiencias que se van vendo, pois intentar corregirlas. E hai campañas que están xa en marcha, por exemplo, bueno, pois eu che nomear unha que, bueno, por lei xa se vai tamén empezar a impoñer nas cidades grandes, que son os contenedores marróns para o reciclaxe de desperdicios pois, de restos de comida. Entonces, pues bueno, estamos un poco en marcha con eso, empezaránse campañas de concienciación e de información para a poboación e bueno, pois a ver, e con eso, pois máis cousas. Mentalizar a xente tamén da escasez da auga, do importante que é, que é un ben moi necesario, e bueno, como estamos vendo, pois o que leva pasando ahora estes meses por a falta de choiva, pois bueno, intentar mentalizar a xente de que hai que intentar aforralo ou non malgastalo.
Quizáis aí sexamos un pouco duros de mollera, porque dende sempre Galicia contou con auga, entón isto de que se fale de non malgastar auga aquí parece que non casa coa mentalidade, non?
Sí, a verdade que non, que a xente, pues bueno, protestamos moito. Nos, como medida, fai aproximadamente 20 días, un mes, restrinxeuse nun principio a auga nas duchas do, pues eso, dos servicios nas praias, porque ao final o que considerábamos que era o menos molesto para a xente, e o que acabamos de falar, que hai moitísima xente tamén veraneando pois na zona, e bueno, algúns aceptaron o ben, pero outros non o aceptan tamén, non asumen eso de salgo da praia e non poido pasarme en auga dulce, que bueno, que moitas praias do sur que son pois turísticamente casi invadidas, que non hai duchas, entonces tampouco non entendo o concepto ese, sabes, e toda a vida tampouco non houbo, non sei, un pouco así que a xente que non, sabes, que non entenda esa cousa.
Temos que reciclarnos tamén mentalmente, temos que reciclarnos. Esas medidas que tomasteis serviron para algo? ¿Poderíais decir que tedes algún tipo de equilibrio nos depósitos municipais, sí, e que non te, bueno, non teréis que, no, que poñer restriccións peores, non? Digo, cortes de suministro ou cousas así.
Por agora non, si que se comunicou fai 15 días con un bando, pois pues, bueno, medidas, o que te digo, son medidas pequeniñas por agora, porque, bueno, para o consumo humano, non estamos con ele, cos depósitos cheos, pero sí que está habendo, fanse traslados desde un depósito para outro e sí que cubre. Recomendacións que se fixeron, pois non regar os xardíns, non baldear, pois eso, aceras, lavar coches, bueno, restriccións mínimas, pequeninas, que realmente non afectan a vida diaria de cada un no seu fogar. Dice si se notou, a ver, evidentemente coa restricción na praia, con toda a xente que está vendo, pois sí que non entendo, no, é decir, o non ducharse, pois é auga que se aforra.
Bueno, sí, aí sí, verdad. Agora que falas de toda esa xente que está vendo, normalmente, pois a Mariña ten moitísimas persoas que veñen de fora. Non sei se xove, non adoitaba ter tanto turismo como outros puntos, pero que pasa que este ano tedes moitísimo.
Sempre tivo xente de fora que ven na época de verán, no mes de xullo e agosto, mediados de xullo, eu creo que principios de agosto que se notaba que había moitísima xente, pero que este ano notase que xa veu como antes, máis cedo, sabes, a finais de xuño xa empezou a haber moitísima xente. Entonces cada vez bueno, incrementase, notase de ano a ano que hai máis, pero non só na época de verán, tamén en Semana Santa, en fechas así, en fines de semana, hai veces que tamén se ve así moita xente de fora, e que xove ten unhas paisaxes moi bonitas.
Claro, ese entorno natural que atrae os turistas, evidentemente.
Claro, sí.
Pois, fantástico, esperamos que siga saindo ben o prao, xa vai quedando menos, pero aínda quedará xente ata outubro, seguro, porque moitas veces se alonga a temporada, non?
Sí, os últimos anos cada vez vai subindo máis, que claro. Setembro e outubro cada vez fai mellor tempo tamén, e bueno, poder disfrutar un pouco de bon tempo.
Entón, esperamos que siga saindo todo moi ben, que sexamos cívicos todos, sobre todo e comprensivos, que non podemos malgastar a auga e que temos que cuidar o noso entorno no que vivimos, que tan bonito, e que senón non sería tan bonito, verdad? Cecilia, moitas gracias por estar este ratillo con nos, e que disfrutes de unhas grandes festas, estas de San Bartolo, que está desde festa.
Correcto, sí. Está comenzando o mércoles con algún evento e nada, oxe que vendre se comeza coa sardiñada, sábado e domingo pois coas correspondientes misas, pola tarde o sábado mañán actuación de saíñas, que por certo fai este ano os 40 anos de asociación, o luns é o día do neno.
Vamos, que diversión para todo o mundo, para todas as cidades, para non perder nada aquí no Concello de Xove. Moitas gracias, desfruta moito.
Vale, moitas gracias a vos.
E con la música del Combo Dominicano poñemos fin a este programa. Último minuto, deixámoslo para o alcalde, para que invite a todo o mundo. Demetrio.
Bueno, pues para rematar este espléndido programa, simplemente desexarlle a todos os veciños que unhas moi boas festas e invitar a todos os veciños da Mariña e a todos os visitantes que estes días se atopan de visita na zona, pois que aproveiten un momento para visitar Xove. Temos un programa moi amplio, feito para todos os públicos, feito con todo o cariño por parte da Comisión de Festas.
Con moito cariño e moita diversión e moita sardiña, xa saben, as festas de San Bartolo e a Virxe do Carmen, dende Xove. Pásenlo moi ben. Gracias a todos. Continúan informados en COPE, ¿eh?